Katika sura ya saba ya kitabu chake, Ilan Pape anaashiria moja hekaya za kutunga za uzayuni wa kisasa, hekaya kwamba Israel ndiyo demokrasia pekee katika Mashariki ya Kati. Pape anasema, kwa uoni wa Waisraeli wengi na wafuasi wao, Israel ni nchi ya kidemokrasia, yenye demokrasia laini, na Israel inatafuta amani na majirani zake. Wengine pia wanasema kwamba ikiwa kitu kitaenda kombo katika nchi hiyo ya kidemokrasia, basi hilo linarejea nyuma katika vita vya mwaka 1967. Mwisho wa kunukuu. Hadithi hii isiyo na msingi na ya uongo ni jambo ambalo kwa bahati mbaya linaenezwa hata na baadhi ya watafiti, lakini halina msingi wa kihistoria au sahihi. Kwa hakika Israel isingeweza kutambuliwa kuwa taifa la kidemokrasia kabla ya mwaka 1967. Kama tulivyotaja katika sehemu zilizopita, Israel ilikuwa imewaweka watu wa maeneo ya Palestina chini ya utawala wa kijeshi. Iliwanyima wa Palestina haki zozote za kimsingi na za kiraia, iliharibu na kubomoa nyumba za watu na vitongoji vyao. Wangeweza kuwatupa watu gerezani wakati wowote walipotaka, hata kama wanajeshi wa ngazi za juu wa jeshi la Israel wangeamua kubomoa nyumba za Wapalestina au kuwaweka katika vituo vya ukaguzi kwa saa nyingi au kuwafunga jela bila ya amri ya mahakama, basi Wapalestina hawangekuwa na la kusema na wasingeweza kufanya lolote. Tabia na mienendo hii ilianza katika miaka ya mwanzo wa kuasisiwa Israel. Waisrael waliwafukuza Wapalestina kutoka katika makazi na miji yao na kuwaua na kujeruhi wengi wao. Katika maeneo ya vijijini hali ilikuwa mbaya zaidi. Harakati za Israel zilitamani ardhi yenye rutuba huko. Wanakijiji wengi hata walidanganywa na kuondoka majumbani mwao kwa majuma mawili tu. Jeshi la Israel lilidai kuhitaji ardhi yao kwa mafunzo na mazoezi. Lakini waliporudi walikuta vijiji vyao vimeharibiwa kabisa au vimekabidhiwa kwa watu wengine. Mfano wa wazi wa hali hii ya ugaidi wa kijeshi unaweza kuonekana katika mauaji ya kimbari ya Kfar Qasim ya Oktoba mwaka 1956. Raia 49 wasio na hatia wa Palestina waliuawa na jeshi la Israel katika kijiji cha Kfar Qasim. Wakuu wa Israel walidai kuwa watu hawa walikuwa wamekiuka sheria ya kijeshi na amri ya kutotoka nje. Hiki ndicho kilichosababisha jeshi kuwapiga risasi na kuwaua. Lakini ukweli ulikuwa kitu kingine, kwa sababu kimsingi hawakuwa na ufahamu wa tamko la sheria ya kijeshi wakati huo. Baadaye hati na ushahidi ulionyesha kuwa Israel ilikuwa ikitaka sana kuwafukuza Wapalestina katika eneo lote hilo. Wasomi wengi hivi sasa wanajua kwamba mauaji ya mwaka 1956 yalikuwa mtihani wa kuona ikiwa watu wa eneo hilo wataogopa na kuondoka. Hii ni moja maelfu ya sababu zilizolifanya jeshi la Israel kuruhusiwa kuua na kufanya mauaji makubwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu bila kukemewa wala kulalamikiwa. Ukandamizaji na dhulma ya kimuundo haijidhihirishi tu katika matukio kama mauaji. Ukatili mbaya zaidi unaweza kuonekana katika tabia na usimamizi wa kila siku wa utawala wa Israel. Wapalestina katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israel bado hawasemi mengi kuhusu kipindi cha kabla mwaka 1967. Nyaraka na rekodi za kipindi hicho hazitupi picha kamili pia. Inashangaza kwamba ni katika ushairi ndipo tunapopata dalili za jinsi maisha ilivyokuwa chini ya kivuli cha utawala wa kijeshi. Nathan Altman alikuwa mmoja wa shairi maarufu na muhimu wa kizazi chake. Altman alikuwa na ratiba kila wiki inayoitwa Nguzo ya Saba, ambamo aliandika kuhusu matukio ambayo alikuwa amesoma au kusikia. Alitoa mawazo yake kwa mbinu ya ushairi. Kuna ushahidi wa kutosha kwamba Israel haikuwa nchi ya kidemokrasia kabla mwaka 1967. Israel ilikuwa na sera ya kupiga risasi na kuua wakimbizi wanaojaribu kurejesha mazao na mifugo yao. Jeshi la Israel likiwa na furaha tele, likiwa na bunduki mkononi, liliua maelfu ya raia wa Palestina bila sababu yoyote kati ya mwaka 1948 na 1967. Kigezo cha kupima demokrasia katika nchi yoyote ile ni uvumilivu wake kwa walio wachache. Katika suala hili, nafasi ya Israel iko chini sana ya kiwango cha demokrasia kweli au hata ya chini. Kwa mfano, baada ya Israel kuteka maeneo mapya, ilitunga sheria mpya kama vile sheria za uraia, sheria za mali na muhimu zaidi sheria kurejea. Sheria kurejea ilikuwa ikiwapa moja kwa moja uraia wa Israel kila Myahudi duniani kote. Sheria hii haikuwa ya kidemokrasia hata kidogo, kwa sababu ni sawa na kukataa kabisa haki ya Wapalestina ya kurejea, haki ambayo ilitambuliwa kimataifa katika azimio nambari 194 la Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwaka 1948. Kitendo hiki cha Israel cha kuwanyima watu wa Palestina haki ya kurejea katika nchi yao na kuwapa uraia watu wengine ambao kimsingi hawakuwa na uhusiano wote na ardhi ya Palestina ilikuwa tabia isiyo ya kidemokrasia kabisa. Ukosefu wa kidemokrasia wa Israel pia unaweza kuthibitishwa kwa kuchunguza sera zake za kibajeti kuhusu suala la ardhi. Leo hii, zaidi ya 90% ya ardhi, yani Palestina yote, inamilikiwa na hazina ya kitaifa ya Kiyahudi. Wamiliki wa ardhi hawaruhusiwi tena kufanya miamala na raia wasio Wayahudi, na ardhi ya umma inapewa kipaumbele cha matumizi katika miradi ya kitaifa. Vilevile, licha ya kuwa idadi ya watu katika miji ya Palestina imeongezeka mara tatu tangu mwaka 1948, lakini haijapanuka hata kilomita moja mraba. Hii ni katika hali ambayo makazi ya Wayahudi yanaongezeka kila mara. Ukiukaji huu mkubwa wa haki ya raia kuchagua mahali pa kuishi unaendelea hadi leo. Utawala wa kizayuni wa Israel umefanya jinai nyingi katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu tangu kuasisiwa kwake. Tangu kuanzishwa na kuwepo kwake Palestina, Israel imeendelea kukiuka haki za binadamu kwa kiasi kikubwa. Mbali na masuala yote ya kijeshi na ukatili dhidi ya wakazi wa maeneo hayo yanayokaliwa kwa mabavu, Israel imeorodheshwa mara chungu nzima katika ripoti za haki za binadamu za Umoja wa Mataifa kwa kukiuka haki za wanawake, na imeorodheshwa katika nafasi ya kwanza kama mkiukaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu duniani. Maazimio yaliyotolewa dhidi ya Israel kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu yamejawa na madai, lawama, maelezo ya wasiwasi na maelezo ya masikitiko, pamoja na maagizo ya kukomesha mara moja ukiukaji wa haki za binadamu. Lakini jitihada zote za mashirika haki za binadamu za kukabiliana na ubaguzi huu wa rangi na ukiukaji wa haki za binadamu hadi sasa hazijazaa matunda. Kwa hiyo utawala wa Israel hauwezi hata kuota ndoto ya kujionyesha kama utawala wa demokrasia. kwa kuzingatia udhalilishaji wa mamilioni wa Palestina na kulifanya hilo kama hatua ya kawaida na kila siku, kudai kuwa demokrasia pekee katika Mashariki ya Kati, ni lazima kusemwa kuwa demokrasia hii inafanya aina mbaya zaidi ya unyama na udikteta. Majibu ya Israel, iwe ni katika uga wa kidiplomasia na kitaaluma, ni kwamba hatua hizi ni za muda. Ikiwa Palestina watakuwa na tabia bora, hatua hizi zitabadilika. Ikiwa mtu yoyote atafanya utafiti wowote juu ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, atatambua haraka jinsi hoja ya Israel ilivyokuwa ni ya kipuuzi na kichekesho. Mnamo mwaka 1967, utawala wa Israel uliamiliana na eneo la ukingo magharibi wa mto Jordan na ukanda wa Gaza kama sehemu ya asili ya ardhi ya Israel. Muamala na vitendo hivi tangu wakati huo vingali vinaendelea. Mjadala katika Israel daima umekuwa juu ya jinsi kazi na unyakuzi huo ulivyopatikana, sio kuhusu kama ilikuwa sahihi au sio sahihi. Kinachohitaji mradi wote wa kikoloni kwanza kabisa ni ardhi. Katika maeneo yaliyotwaliwa, ardhi ilipatikana tu kwa uporaji mkubwa na unyakuzi wa ardhi, kuwafukuza watu kutoka pale walipokuwa wakiishi kwa vizazi vingi na kuwaweka katika maeneo yaliyozingirwa na hali ngumu ya maisha. Mikanda ya Uyahudi imetenganisha vijiji vya Palestina kutoka katika kila kimoja, vijiji kutoka miji, na katika baadhi ya kesi hata kugawanywa kijiji kimoja. Hivi ndivyo wasomi wanaita jiografia maafa. Pia imekuwa janga la kimazingira, kukauka vyanzo vya maji na kuharibu baadhi ya mandhari nzuri zaidi za asili za Palestina. Zaidi ya hayo, ujenzi wa makazi ya walowezi wa kizayuni umesababisha uharibifu wa nyumba, na kwa upande mwingine uharibifu wa mambo ya kale ya Palestina na turathi za dunia. Palestina imepoteza utambulisho wake wa zamani wa kuwa ni kivutio cha watalii. Jeshi la Israel hulipua maelfu ya nyumba za Wapalestina kila mwaka kwa visingizio mbalimbali. Aina nyingine ya ukandamizaji wa Israel ilikuwa ni kuziba njia za kuingia majumbani. Hebu fikiria, milango na madirisha yote ya nyumba yako yakiwa yamefungwa kwa saruji, chokaa na mawe, na huwezi kurudi nyumbani kwako au kuchukua kitu chochote ambacho hukuweza kutoka nacho wakati huo. Ilan Pappe anasema, niliangalia katika vitabu vya historia, lakini hakuna mtu katika historia ambaye ametumia zana mbaya na ya kikatili kama hiyo isipokuwa Israeli. Jambo jingine ulikuwa mpango unaoitwa uvamizi unaong'ara. Uvamizi unaong'ara au wenye nuru uliruhusu walowezi kuunda magenge ya kiholela ambayo yaliwanyanyasa watu wa Palestina na kuharibu mali zao. Hadi kufikia miaka ya 1980 walitumia ugaidi wa kweli. Mambo kama vile kuwashambulia viongozi wa Palestina, kulipua misikiti ndani ya Beitul Muqaddas, kufyatulia risasi nyumba na magari ya Palestina ovyo, pamoja na mambo mengine kadha wa kadha. Ilan Pappe anaendelea katika kitabu chake kilichoandikwa zaidi ya muongo mmoja uliopita, na bila kujua maendeleo ya sasa Palestina na Gaza, kwamba walowezi wa Israel katika ukingo magharibi waliwashambulia wa Palestina na mali zao katika ukingo magharibi bila kuadhibiwa. Ukanda wa Gaza unasalia chini ya mzingiro wa kijeshi wa Israel ambao unatoa adhabu ya pamoja kwa wakazi wake. Kisha anaendelea kuzungumzia mauaji yanayojulikana kama mauaji yasiyo halali. Tangu mwaka 1967, Pappe anasema takriban wa Palestina 15,000 wameuawa isivyo halali na Israel Miongoni mwao walikuwa watoto 2000. Bila shaka iwapo Pape angeandika kitabu chake leo, angelazimika kuongeza mashahidi 55,000 wa vita vya Gaza hadi sasa na mauaji ya watoto zaidi ya 9,000 kwenye orodha ya kuchukiza ya jinai zinazofanywa na utawala bandia wa Israel. Ilan Pape anaendelea kueleza kwamba kipengele kingine cha uvamizi unaong'ara ni kifungo bila kesi ambacho anasema Palestina mmoja kati ya watano, yani Humusi, katika ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza amepitia hali hiyo. Wengine wanasema kuwa muamala na utendaji wa Marekani umekuwa mbaya zaidi kuliko wa Israel. Katika ulinganishaji huu, tabia mbaya zaidi ya Marekani ilikuwa ni kufungwa gerezani bila kesi raia 100,000 wa Japan wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Lakini ingawa hakuna shaka kwamba tabia Marekani ni ya kulaumiwa, lakini ni lazima tutambue kwamba hakuna hata moja kati ya idadi hizi inayokaribia hata idadi ya Wapalestina ambao wamepitia mchakato huo kutokana na sera dhalimu za Israel. Suala mbali linajumuisha kuwafunga raia, vijana kwa wazee, wanaume kwa wanawake na hata watoto kwa muda mrefu bila kufunguliwa mashtaka. Kufungwa bila kesi husababisha madhara makubwa ya kisaikolojia kwa mtu binafsi. Bila shaka, kutojua mashtaka ni nini, kutokuwa na wakili na kutoweza kuonana na familia ni miongoni tu mwa vitendo vya kinyama vinavyofanywa na utawala haramu wa Israel. Tovuti inayoheshimika ya Middle East Monitor imechapisha ripoti kuhusu mateso. Akirejelea ripoti hii, Ilan Pape anasema kuwa ripoti hiyo inaeleza mbinu 200 zilizotumiwa na Waisraeli kuwatesa Wapalestina. Mbinu za mateso ni pamoja na kupigwa, kufungwa kwa minyororo kwenye milango au viti kwa siku nyingi, kuwamwagia maji baridi au ya moto, kuwasikilizisha sauti kubwa zinazoumiza masikio nyakati za usiku na kushindwa kulala na kadhalika. Wapenzi wasikilizaji, kwa leo tunakomea hapa. Tukutane tena wakati mwingine katika sehemu nyingine ya podcast hii ya makosa 10 mashuhuri kuhusu Israel. Asanteni kwa kunitegea sikio na kwaherini.
Tusikize hapa sauti kutoka Nairobi. Sheikh atupe mtazamo wake kuhusiana na uwezo wa kijeshi wa Iran. Labda pengine unautathmini vipi uwezo wa kijeshi? Kwa kifupi kabisa, labda utaanza tu kwa majina na labda pengine unatathmini vipi hali halisi, na kwa sekunde chache tutueleze wewe unatathmini vipi uwezo wa kijeshi wa Iran.
Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina ni Ashoka Rashid, ni mkazi wa eneo la Komo, ama kama ilivyotangulizwa na mtangazaji wetu ni kwamba mimi natoka maeneo ya Nairobi, ila kwa hapa tunaishi Kum, tunasomea hapa Kum. Hali ya hewa ni nzima, ni nzuri kabisa. Tukizungumza kuhusiana na swala la uwezo wa Irani, sisi wenyewe tunasema kwamba Irani ni thabiti. Irani ndio asili ya misimamo mingine yote katika ulimwengu, katika masuala ya kuitetea Palestina, ndio wa mwanzo kuitetea Palestina, na watabaki kuwa ni wenye kuitetea Palestina na ardhi yao, maana siku zote Uislamu unakuwa ni wenye kutangulia. Zaidi ya hiyo ni kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi ambao wanatuzingira ni wanajeshi ambao wamejizatiti katika mafunzo yao, na ni watu ambao wenyewe wanapenda amani. Isipokuwa kawaida ni kwamba kukitokea hali kama hizi ni kwamba lazima nao wakae ngangari. Kwa hivyo tunawaombea nao, na tunawaombea wote wenye kusikiza na wote kunifuatilia Radio Teherani, kwamba tubaki katika amani, watu waombee amani, na waombee zaidi wanajeshi, na wamuombee kiongozi mkuu wa komanda wa majeshi ambaye si mwingine bali ni Ayatullah Khamenei, ambaye ni msimamizi mkubwa wa harakati zote zinazo zunguka hii kanda ya mashariki. Asante.
Tunaye Sheikh Suleiman hapa, na labda pengine mbali na kutuelezea hali halisi ilivyo, sijui binafsi una tathmini vipi au unazungumzia vipi unafiki na undumakuwili wa magharibi, maana tunaona wapo kimya baada ya utawala wa kizayuni wa Israel kuvamia Iran. Sijui ingekuaje kama ingekuwa kinyume chake. Labda pengine hundu makuwili na unafiki wa magharibi unazungumziaje kabla baada ya kutupa pengine hali jumla. Unatathmini vipi hali jumla alafu tuelezee kuhusiana hiyo.
Na asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mimi naitwa Suleiman Ali kutoka Kibra maeneo ya Nairobi, na hapa nipo Qom. Na kama walivyotangulia kusema wenzangu ni kwamba hali kwa ujumla ni shwari. Huenda tusiseme hivyo kuhusu miji mingine, lakini pia kule hali kwa ujumla si kwamba ni kama hali ilivyokuwa kwa wazayuni ambao mpaka sasa hivi wengi wao wanataka wakimbie nchi, lakini kwa kuwa serikali yao imezuia kila kitu, imefunga airport na imewafungia kila sehemu, kwa hivyo watu wanalazimishwa kubaki ilhali wao wenyewe wangependa wafanyaje, watoroke. Ama kuhusiana na swala lako la undumakuwili ambao unaonyeshwa duniani hasatan na nchi za kimagharibi, ni ukiangalia tu kuhusiana na swala baina ya Israeli na Hamas, pindi wote walipokuwa kiulizwa mnaonaje hali, wote walikuwa kiulizwa wakiuliza pia je unatazama vipi, yani Hamas kwa nini walishambulia Israeli. Yaani swali lao kubwa ni kwa nini Hamas walishambulia Israeli Oktoba 7. Lakini leo ukiuliza ni vipi hali ya Iran, anakuambia la, Israeli ambaye ndiye alianza uchokozi. Haulizi je hamuoni Israeli alifanya nini? La, wanasema Israeli ilikuwa na haki ya kufanyaje, ya kujitetea. Lakini Hamas ambao wamekandamizwa, ni ardhi zao zimechukuliwa na kila kitu, walikuwa hawana haki ya kujitetea na wanaitwa ni wachokozi kwa kutetea maslahi yao. Lakini inapokuja katika nchi ambayo haikuchokoza, imekaa kimya na ilikuwa hata inafanya mazungumzo nao kuhusiana na mambo ya nuclear, inapovamiwa wote wanasema la, Israeli ina haki, yakisifia yule kansela wa Ujerumani akisema kwamba Israeli imetubebea mzigo mkubwa sana na imejitolea kwamba inatusaidia sisi. Wao pia wanasema walikuwa na issue na Iran. Hii inaonyesha kwamba ni watu wasiofuata nini yale maadili ambayo wameweka wao na sheria ambazo wameziweka wao. Ukitazama sheria zote za Umoja wa Mataifa zimevunjwa na kukiukwa na Israeli. Kipindi ambacho Iran haijakiuka sheria hata moja mpaka sasa hivi, lakini wote wanaishambulia. Mfano wanasema swala kubwa ambalo sisi hatulitaki kwa Iran ni swala la nuclear. Lakini unakuja kupata kwamba Irani imetia saini mkataba zote za kinuklia, na wakasema sisi hatufuati silaha za kinuklia. Sisi mpango wetu mzima wa nuklia ni kwamba tunatafuta ni mpango wa amani, wa energy na vitu kama hivyo. Lakini unakuja kupata nchi ambayo hata haikutia saini, ambayo ni Israeli, na wana uhakika ya kwamba ina silaha za kinuklia. Na anachokoza anasema kwamba mimi nakwenda kuhakikisha Iran haina nuclear, kipindi yeye mwenyewe ana silaha hizo za kinuclear. Ikiwa kama ukweli ni nuclear, basi aanze yeye atupe nuclear zake. Lakini hivi vyote tunapata ni nini? Ni visingizio ambavyo vinatolewa na nchi ya kimagharibi. Lakini ukija kutizama pia uchokozi huu ambao umeanzishwa na Netanyahu, ni mbinu ya kuomba ajiongezee lifespan ya kisiasa. Manake yeye alipo pale ame, yani ako mwishoni mwishoni, anajua kipindi chochote ambacho atasimamisha vita, vio ni vya Gaza ama ni vya Iran, ndio kipindi cha mwisho cha utawala wake. Kwa hivyo tuombe kheri, lakini Iran pia imeonyesha kwamba inaweza kujibu mapigo yale.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Zilzal, aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake, na ikatoa ardhi mizigo yake, na mtu akasema, ina nini? Siku hiyo itatoa habari zake, kwa kuwa Mola wako ameiamrisha. Siku hiyo wataondoka watu wametawanyika ili waonyeshwe vitendo vyao. Basi, anayefanya wema sawa na chembe atauona, na anayefanya uovu sawa na chembe. Thank you.
Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo, hususan huko nyumbani Afrika Mashariki. Karibuni katika matangazo ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na ifuatayo ni taarifa ya habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Kituo cha usalama cha mtandao na teknolojia cha Israel chasambaratishwa na makombora ya Iran. Sayyid Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, kukutana na mawaziri wa kigeni wa Troika ya Ulaya leo huko Geneva, Uswisi. Iran yalitaka baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua dhidi ya uvamizi wa Israel. Harakati ya Hezbollah ya Lebanon yatangaza kwamba iko pamoja na Iran katika uadui wa Israel dhidi yake. Na rais wa Venezuela asema wazayuni hawakutarajia uwezo mkubwa wa kijeshi wa Iran. Habari kamili. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeendelea kutoa jibu la uchokozi wa utawala wa kizayuni wa Israel kwa kuvurumisha makumi ya makombora usiku wa kuamkia leo kuelekea Israel. Wimbi jipya la mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya malengo ya jeshi la Israel limesababisha uharibifu mkubwa wa kituo cha teknolojia juu cha Israel na kituo cha usalama mtandao. Iran jana usiku ilianzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora dhidi ya shabaha za kijeshi na vituo vya viwanda vinavyohusiana na sekta ya kijeshi ya Israel. Kwa mujibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah, ajenda mwelekeo unaongezeka na operesheni za makombora ni shabaha za kijeshi na tasnia ya kijeshi ya utawala wa kivamizi wa Israel. Taarifa hiyo imeongeza kuwa operesheni za ndege zisizo na rubani zinaendelea leo kwa kutumia zaidi ya ndege 100 za kivita kwa ajili ya kulenga mifumo ya makombora ulinzi wa anga huko Haifa na Tel Aviv. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran leo anatarajiwa kukutana na kufanya mazungumzo na mawaziri wenzake wa Troika Ulaya, yaani Ujerumani, Ufaransa na Uingereza huko mjini Geneva, Uswisi. Sayyid Abbas Araghchi leo anatarajiwa kukutana na mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Troika Ulaya kwa ajili ya mazungumzo pamoja na mkuu wa sera za kigeni Umoja Ulaya. Kwa mujibu wa Araghchi, mkutano huo unafanyika kufuatia ombi la mawaziri hao mashauri ya kigeni wa Uingereza, Ujerumani pamoja na Ufaransa. Wakati huo huo, Marcus Potzel, balozi Ujerumani hapa mjini Tehran, ameitwa katika wizara mashauri ya kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Ali Reza Yusufi, mkurugenzi mkuu wa kitengo cha Ulaya Magharibi, kufuatia matamshi ya kejeli na kutojibika ya kansela Ujerumani na uungaji mkono wake kwa uvunjaji sheria na hatua za utawala wa kizayuni zinazokiuka sheria za kimataifa na kukabidhiwa malalamiko makali ya Tehran. Ali Reza Yusufi amesema shambulio la silaha la utawala wa kizayuni dhidi ya Iran ni ukiukaji wazi wa ibara ya pili kifungu cha 4 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa na mfano wazi wa uvamizi, kitendo ambacho kinapaswa kulaaniwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Dr. Ali Larijani, mshauri wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema utawala wa kizayuni wa Israel ulikuwa ukidhani kwamba kwa muda wa siku chache tu ungeweza kuifanya Iran isalimu amri baada ya kuanzisha mashambulio, lakini hilo halijatokea. Larijani, aliyewahi kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu Iran, amebainisha kuwa sisi hatutaki vita, lakini tunapitia kipindi nyeti na ni lazima kujilinda na kumtia adabu adui mvamizi. Aidha, Larijani amesema Iran sambamba na kujilinda dhidi ya hujuma na mashambulio utawala haramu wa Israel imeazimia kutoa adhabu kwa adui kwa kitendo chake cha kuvamia na kufanya hujuma ya kijeshi dhidi ya ardhi ya nchi hii. Mshauri huyo wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameeleza kuwa katika hatua za mwisho za mazungumzo, Marekani haikuwa na nia ya kutaka kupatiwa ufumbuzi masuala ambayo ni hitilafu baina pande mbili, bali ilikuwa ikifanya njama za kuitwisha Iran matakwa yake. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu Iran katika ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswisi, ameliandikia barua Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na kulitaka litoe radiamali ya haraka dhidi ya hujuma na uvamizi wa kijeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel. Katika barua yake hiyo kwa maripota maalum wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, Ali Bahreini amewataka maripota hao kuchukua hatua za haraka zilizoratibiwa na madhubuti mkabala uvamizi wa kijeshi wa utawala haramu wa Israel dhidi ya Iran Ijumaa ya tarehe 13 Juni. Bahrain amesema katika barua yake hiyo kwamba katika hujuma yake hiyo ya kijeshi na kichokozi, utawala wa kivamizi wa Israel umefanya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Aidha, mwana diplomasia huyo ameashiria katika barua yake hiyo ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kama kukiuka haki ya nyumba, chakula, mazingira salama kuishi, turathi za kiutamaduni, kuzusha wahaka na hofu, kuwalenga wazee, watoto na wanawake na hata vilema, na kusisitiza haja kuchukuliwa hatua za haraka za kisheria dhidi ya utawala huo ghasibu. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela amesisitiza kuwa wazayuni hawakutarajia uwezo mkubwa wa kijeshi wa Iran na kusema kuwa Jamhuri ya Kiislamu imeshinda uwezo wa Israeli licha mazingira magumu, jambo ambalo walimwengu wanafahamu vema. Katika taarifa iliyochapishwa na kanali ya habari ya Al-Mayadin mapema leo, Maduro amethibitisha haki ya Iran ya kujilinda dhidi ya uvamizi wa Israel, akihoji jukumu la Umoja wa Mataifa ambao umepuuza mauaji ya Israel huko katika ukanda wa Gaza na unaona tu jibu la Irani kwa Israel. Rais wa Venezuela ameashiria ubora mkubwa wa Irani kupitia mashambulizi yake ya kila siku dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel na kusema, wazayuni hawana lingine ila kufanya mashambulio ya kigaidi na kumtishia Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu mapinduzi ya Kiislamu Iran, akitangaza kukataa kwake tishio hilo lisilokubalika. Rais Maduro ameongeza kuwa vyombo vya habari vya kimataifa mara nyingi hubadilisha ukweli ili kuhalalisha uvamizi wa Israel na kuhoji, je, matumizi ya nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani yamepigwa marufuku na nani aliyekataza hilo? Maduro amebainisha kwamba kile kinachotokea dhidi ya watu wa Iran kinakuja ndani ya mpango ulioandaliwa katika hatua kadhaa, kuanzia uchokozi dhidi ya Gaza, kuelekea Lebanon kuangusha utawala nchini Syria, kuendeleza vitisho dhidi ya Jordan, kuhamasisha magaidi dhidi ya Iraq, na hatimaye kumalizia mpango huo kwa vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mnaendelea kutegea sikio taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katibu mkuu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hizbullah ya Lebanon ametangaza kuwa Hizbullah na mukawama wa Kiislamu zimesimama pamoja na Iran na kiongozi mwadhamu mapinduzi ya Kiislamu na kutetea haki zao halali. Sheikh Naim Qasim amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni nembo mashuhuri ya uungaji mkono kwa wanaodhulumiwa, mukawama na kukombolewa Palestina na Quds tukufu. Iran ikiwa ni tajiriba kimaadili yenye misingi ya kiimani na inayojitegemea daima, imekuwa ikisimama dhidi ya kila aina uchokozi na vikwazo, amesema kiongozi huyo wa Hizbullah. Kadhalika ameongeza kuwa kiburi cha dunia hususan Marekani haiwezi kuvumilia kielelezo hiki cha kibinadamu na kistahimilivu. Iran kwa kuegemea uwezo wake na uongozi wa busara wa Imam Khamenei imeweza kustahimili mashinikizo na daima inaendelea kuunga mkono mukawama wa Palestina, Lebanon na katika eneo hili kwa ujumla. Kadhalika katibu mkuu wa Hizbullah ya Lebanon amesema sababu kuu ya mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran ni mpango wa amani wa nyuklia wa Iran, ambao ni haki ya kisheria Iran unaozingatia sheria za kimataifa na sheria za shirika la kimataifa la nishati atomiki na hauna tishio lolote kwa wengine. Wakati huo huo, Sheikh Naim Qasim amesisitiza katika taarifa yake kwamba utawala wa kimabavu wa Marekani na Israel mtenda jinai haziwezi kulifanya taifa la Iran lisalimu amri mbele yao. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Msisite kujiunga nasi katika matangazo yetu yajayo ili muweze kupata taarifa za habari, hususan matukio yanayojiri hivi sasa kati ya Iran na utawala dhalimu wa Israel.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji, jina langu ni Hussein Hassan. Tumepata fursa adhimu ya kukutana na wanafunzi wa Kenya walioko katika mji mtakatifu wa Qum, na inshallah tutazungumza nao mawili matatu kuhusiana na hali halisi hapa nchini Iran, hususan baada ya kuanza vita vya kutusha na vya kichokozi vya utawala wa kizayuni wa Israel. Na inshallah kabisa, kwa kuanza, tutaanza na Amir wa wanafunzi hawa, Sheikh Muhammad Mwega, na inshallah ataanza kwa kutupa tahlil, alafu pembeni yake atafuata na Alhaj, alafu taratibu taratibu tutazungumza pia na wanafunzi wengine watueleze kuhusiana na hali halisi. Inshallah Sheikh Muhammad, karibu sana, tupe tahlil kidogo na tueleze wewe hali unavyoshuhudia na labda mustakabali wa vita hivi na maoni yako ni yapi kuhusiana na hali jumla ya mambo. Bismillahirrahmanirrahim.
Nafurahia kupata fursa hii kuzungumza na watu ambao wanasikiliza Radio Tehran kama sitakosea. Alhamdulillah, hali yetu sasa sisi wanafunzi wa Kenya ambao tuko hapa Qom, hali zetu zote na familia zetu tuko salama na tunaweza sema tuko katika amani alhamdulillah. Ndio tunapata habari baadhi ya sehemu ambazo kuna watu ambao wameumia na nini, lakini kikweli sisi sehemu ambayo tuko katika amani na mambo mengi, hata kama ndio tunasema kuna mahali kumepigwa ama kitu kama hicho, tunaweza sema mambo mengi tunasikia kwa habari. Yani sisi wenyewe ambao tuko hapa Qom hatuwezi sema kwamba kwa kweli tumeona mahali pamepigwa ama pamepata hasara ama pamelipuka ama kitu kama hicho. Kwa hali ambayo iko tunaona kwamba hizi silaha ambazo zinatumika kupiga bomu ambazo zinakuja kutoka kwa Israeli zinafanya kazi vizuri na alhamdulillah. Tunaweza, mimi kwa upande fulani naweza sema kwa kama tukitaka kuangalia mustakabali ya hii vita ama mvutano ambao inaendelea, naweza sema kwa saizi kitu kubwa ni kwamba ni mvutano ya kimedia. Yaani katika media kila mtu anajaribu kuonesha kwamba mimi niko na nguvu, mimi niko na nguvu. Sasa watu wakidanganyika kwa upande habari ambazo zinaenda katika media, ndio hapo ushindi umepatikana kwa upande ya adui Israeli ambaye anajaribu kudhulumu watu na kupiga nchi ya Kiislamu, nchi Irani. Upande mwingine ambaye naweza kusema ni kwamba tukiangalia vitishio ambavyo viko katika hali ya sasa, ni kwamba tunaona kwamba kutoka Israeli, kutoka Amerika, kuna kuwa habari kwamba tutapiga. Yote ni vitishio, kwa sababu kama wangekuwa na uwezo, tukirudi chini kabisa, tunaona kundi la Hamasi ambayo ilikuwa inapigana siku za kuanzia tarehe Oktoba mwaka uliopita, mwaka na zaidi, tunaona waliambiwa kama hamtawaacha hao nini ambao mwashika, tutawapiga. Na tutawapiga kichapo kikubwa ambao hamtaweza kusimama. Paka saizi mwaka na nusu na bado hawaja nini? Hawajafaulu kufanya kitu chochote. Baada ya hapo tunaona kwamba pia kundi la nini la Kilebanani Hezbollah pia hapo hapo wametishiwa vitisho kubwa kwamba tutafanya, lakini bado baka saizi hawajafaulu kumaliza kundi la Hezbollah. Wakubwa wako bado pale pale. Sasa hao ni kundi ndogo ambazo ziko ndani ya nchi, lakini sasa hii ni serikali ambayo iko na nguvu zake, imejipanga na inaangalia mambo katika misimamo ya kiadilifu na misimamo ya Kiislamu ambayo ni kupigana na dhulma. Na kwa kweli Irani haijaanza vita, wenye wameanza ni hao, na hii mambo yote ambayo tunatishiwa ni vita ya kimedia ambayo ndio watu waoneshe kwamba Irani imeanguka na sisi tuko katika hatari. Sisi kwa kweli alhamdulillah tuwezi sema hakuna kitu inaendelea, mambo inaendelea, kuna vita iko, lakini alhamdulillah tuko katika hali mzuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salaam. Jina langu ni Ali Sheikh Sharif Alwi kutoka maeneo ya Lamu Pwani. Natoa salamu zangu mwanzo kwa watu wote walioko nyumbani na kuwashukuru pia ndugu kutoka Radio Tehran waliofika hapa na kutuulizia kuswali zetu na kuona kwa kila kitu kiko salama na sisi tuko sawa kama kawaida. Mimi ningependa kusema tu vita hivi yani ni vita vikubwa na vina muda sahihi. Ni vita baina ya madidi, baina ya watu wanaojidai kwa kuwa wamebeba bendera ya kutetea haki za binadamu na nini, na baina ya watu ambao wanajulikana kama ni magaidi wa dunia hii, lakini ambapo hali yenyewe ilipo ni kinyume cha kama sisi tuliokuja hapa na tunaokaa hapa sasa ndio tunaiona hali yenyewe halisi. Tulipokuwa tuko nyumbani kwetu, hasa kwenye media, ukiangalia katika vitu vingi, stories zinazotembezwa katika media na nini, ukija huku ukiona mambo ni tofauti kabisa. hao wanaojidai kwa watakutetea dunia, wataka kukomboa watu, kuwapa uhuru, ndio wanaowafunga binadamu na kutaka kulazimisha ajenda zao. Watafanya kila kitu wanachoweza kwenye uwezo wao, kama ni kuua, kama ni kubali, waondo hawata